subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subax sabti ah bisha mayna waa 22 sanadka 2022-ka. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo weliba Jamaal Axmed Cismaan.
qodobadaad ku dhigaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah: dad u dooda arrimaha Falastiiniyiinta oo ku bannaanbaxay warshad ku taala magaalada Leicester ee dalka Ingiriiska, taasoo la sheegay inay farsamayso qayb ka mid ah qalabka ay ku hawlgalaan diyuuradaha aan duuliyaha la socon ee Israel.
bannaanbaxaasi magaaladan kuma koobnayna waxa uu la barhilmaamsaday kambani loo aleerayo inuu yahay kambaniga ka caawiya Israel samaynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee afka qalad loo yaqaano drones.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan Soomaalida Nairobi ku dhaqan ee dib u dejinta Mareykanka ka sugayay oo ka hadlay rajadooda kadib ku dhawaad 4 bil ka hor oo la qaaday xayiraadii sarreyd dadka u dhashay dalal ay Soomaaliya ka mid tahay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida, waxaana la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Israa'iil iyo Hamas ayaa labaduba sheegtay guul jimcihii shalay kadib markii ay soo afjareen 12 maalmood oo dagaal ah, laakiin saraakiisha samafalka ayaa ka digay in waxyeelada Gaza ay qaadanayso sannado in dib loo soo dhiso. kadib markay ka shaqeynayeen daaha gadaashiisa maalmo si ay u soo gaaraan xabad joojin, aqalka cad ayaa sheegay in Washington ay ka heshay ballanqaad dhinacyada ay khusayso in ay ka go'an tahay xabad joojinta. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in aanay diyaar u ahayn inay shaaciso in uu dhintay hogaamiyihii Boko Haram ee dalka Nigeria, inkastoo ay jiraan warar sheegaya in uu dhintay. afhayeen u hadlay guddiga amniga qaranka ee u qaabilsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa jimcihii shalay u sheegay VOA-da in dowladda Mareykanku aanay weli si madax bannaan u xaqiijin dhimashada hogaamiyaha Boko Haram Abubakar Sheekho. afhayeenka ayaa VOA-da u sheegay in dowladda Mareykanku ay sii wadi doonto la socoshada warkan, isla markaana ay isha ku sii haynayso wixii ka soo baxa. dhimashada hogaamiyaha Boko Haramka Nigeria Abubakar Sheekho ayaa ugu horreyn lagu shaaciyey baraha bulshada, wararkaasi oo sheegay in uu isagu gacantiisa isku dilay kadib markii maleeshiyadka Daacish ay ka awood bateen kooxdii uu hogaaminayay ee Boko Haram, taasoo gacan sare lahayd ururka Alqaacida.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo warkayna la socodsiinayay kaasi halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha Falastiiniyiinta ayaa dibadbax ay ka hor sameeyeen warshad ku taala magaalada Leicester ee dhacda bartamaha dalka Ingiriiska ayaa la sheegay in dibadbaxaasi uu ka duwan yahay dibadbaxyadii hore uga dhici jiray halkaas. dadkan oo ku doodaya in warshadda qalab ay u sameyso diyaarada aan duuliyaha la socon Israel, iyago oo booliiska isku horfadhiyaan barxadda kasoo horjeeda warshaddaasi, waxaana qaar ka mid dadka mudaaharaadka sameynaya la sheegay in ay dusha ka fuuleen warshadda. dadkaasi ayaa arbacadii bilaabay bannaanbaxa, sidoo warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha VOA Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
warshaddan waxaa la shirkad la yidhaahda UAV Tactical Systems, waxaana qayb ka tahay shirkadda Elbit Systems oo ah warshadda ugu weyn dalka Israa'iil oo hubkana u sameysa, iyo shirkadda Thales oo ah warshad sameysa qalabka diyaaradaha dagaalka iyo duulimaadka uu Faransiisku leeyahay. dadkan dibadbaxaya ayaa sheegay in warshaddani diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil ay u isticmaasho deegaanada Falastiin ee ay duqeynayso ay qalab u sameyso. qaar ka mid ah dadkan ayaa warbaahinta u sheegay inay doonayaan in warshadan la xiro si aanay qalabkaas ugu gudbin Israa'iil, oo bay yidhaahdeen sida ay hadalka u dhigeen carruur badan ay ku le'atay. ilaa iyo iminka shalayta jimcihii salaadii kadib, dad ayaa saarnaa warshadda dusheeda, iyadoo qaarna ay gaafureegayeen meelaha ku dhow warshadda ciidamada ammaanka ee magaalada Leestana goobta ayay ku sugnaayeen. xamse xaamud waa wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Leicester oo isagu tagay warshadaasi ayaa iga waramay xaaladdu sida ay ahayd.
cabdixaafid oo shalay magaalada Leicester salaadii jimcihii kadib waxaa dhacay bannaanbax ballaaran. bannaanbaxaasi magaaladan kuma koobnayna waxa uu la bartilmaamsaday kambani loo aleerayo inuu yahay kambaniga ka caawiya Israa'iil samaynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee afka qalad loo yaqaano drones. Runtii booliskuna wuu joogay, dadkuna si xaddaaf bay u joogeen meesha. Intaa waxaa dheeraa in dadka qaarkood ay kambaniga guudkiisaba ruufka ay saarnaayeen iyagoo calmaanta Falastiin wata. Waxaana kambanigan sheer weyn ku leh dowladda Faransiiska. Dowladda Faransiiska iyo Israa'iilna xiriir aad u weyn bay leeyihiin. Runtii waana dowladaha Israa'iil ka caawiya hubka iyo arrimaha la xiriira. Si awgeed, banaanbaxaasi u maleyn maayo banaanbax ku ekaanaya jimcaha shalay oo qurax, laakiin adigu guud ahaan shalayntaasaa dhacday. Dee waxa soo socdana weynu joogna.
iska hor imaadidii ugu dambeeyey ee falastiiniyiinta iyo Israa'iil oo socday 11 caanamaal ayaa iminka degan kadib markii xabad joojin ay labada dhinac ku dhawaaqeen. ugu yaraanna sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiintu, 243 qof oo ay ku jiraan 66 caruur ah ayaa ku dhintay weerarada Israa'iil. dhinaca Israa'iil 12 qof oo ay 2 caruur ahi ka mid ahaayeen ayaa ku nafwaayay gantaalihii ay Xamaas ku riday Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa sheegay haddii ay xabad joojinta ka baxaan ururka Xamaas inuu qiimo weyn ku kici doono. waxaa maanta dabaaldegayay dadka degan deegaanadii falastiiniyiinta ee ay xaaladdu ka abuurnayd, iyadoo xataa ay u dabaaldegayeen maalintii ciidda oo ay dib u dhigeen weerarada halkaasi ka socday awgeed. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
inta badan gabdhaha ardayda Soomaaliyeed ma doortaan kuliyadaha injineernimada, balse Nimco Cabdirashiid ayaa dhowaan ka qalinjibisay jaamacadda Jushiga iyadoo oo baratay cilmiga korontada iyo isgaarsiinta ee Electric Engineering and Telecommunication. waa gabadha keliya ee ka qalinjibisay kuliyadaasi ee jaamacadda Jigjiga. Maxamed Cabdiraxmaan Gaataa wariyaha V O eda ayaa warbixintan Jigjiga ka soo diray.
barashada cilmiga korontada iyo isgaarsiinta ee afka qalad loo yaqaano Electric and Communication Engineering ma aha kuwa sahlan barashadooda. haddaba iyadoo sidaas ay tahay, ayaa waxaa cilmigani bartay kana qalinjibisay gabadha lagu magacaabo Nimco Cabdirashiid Maxamed jaamacadda Jigjiga oo ay ka baratay culuunta Electric and Communication Engineering, iyadoo Nimco ay tahay gabadhii koowaad ee baratay culuuntan islamarkaana ka baxday jaamacadda Jigjiga, waxayna waqti xaadirkan ka shaqaysaa jaamacadda Jigjiga. daba idaacadda V O A ayaa Nimco ay ugu warantay magaalada Jigjiga waxayna ka warbixinaysaa sababta ku dhalisay barashada xirfadan.
Waa su-aal aad u qurux badan. Cilmigan waxaan ku fikiray anigoo yar oo dugsi hoose dhigta. aad baan u jeclaa runtii. wax dadka ka duwana inaan dhigto, sidoo kalena wax cusub inaan soo kordhiyo. ardaydu markaan yaryareen waxay odhan jiray waxaan jeclaa inaan doktor noqdo, sidaan noqdo aniga. laakiin su-aasha marka la weydiiyo waan ka duwanaa. macalimiintiidii la hadda way ogyihiin. maalintii markaan fildhigan galay aad bay igu hambaliyeen. heer xataa ay igu yidhaahdeen fildhigii yaraanta, wixii yaraantaadii maskaxdaada ku jiray baad hirgelinaysaa. waxaan odhan jiray waxaan jeclaa inaan noqdo pilot. markaan jaamacadda soo galay, injineerka aad baan u jeclaa, maadaama waxyaabaha xisaabaadkii waxaasan ku fiicnaa. tiri waa laygaga wanaagsanaa. kadib fildhigii markaan injineeradu sektara kala duwan bay leeyihiin. markaan sidaa u eegay, cilmiga keliya ta pilotnimo ii dhowayn kara ama wax bulshada intaan badan ayna baranin laga dhexli karo, waxay iila muuqday electrical engineerka.
haddaba maadaama barashada culuuntan ay tahay mid ku adag ragga, sidee ayay shaqsiyan u aragtaa Nimco Cabdirashiid barashada culuuntan iyadoo ay tahay gabadha keliya ee markaasi wax la baranaysay wiilasha, kana dhabaysay hadafkeedii ahaa in ay waxbarashadan ka mira dhaliso islamarkaana ka qalinjibiso?
cilmigan markii ugu horreysay bilaabayayba wax gabadho dhigtay ma arkin. jaamacaddana xataa markaan historigii dib u soo baaray, hal gabadho ka qalinjibisa maabaan arkin ba. markaa waxaan sidhi, fildhigan waa fursad bannaan inaad dhigato ardayda kalena kaaga daydaan iyo jiilalka soo socda. aad buu qurux badan yahay. sidoo kale waa wax model cusub lagu samayn karo. weliba hadduu cilmiyada kale injineerka markaan saa eegay waa lama dhafay garan karaa kan, laakiin maalin walba wax cusub baa soo baxa. waxaa cusub inaad la jaanqaado si adiga hadda wariye ka ahaan maalintaas shaqada bilaabaysay waxaad wax ku duubaysay iyo maanta isku mid ma ah. waa dareemi kartaa markaas si dunida xawaaro ugu socota qaybta elektroniga, sababtaasaan u doortay.
dhanka kale, Nimco Cabdirashiid Maxamed ayaa V O A u sheegtay cilmigan waxa uu kaga duwan yahay cilmiyada kale, waxayna sidoo kale carabaabtay in ay jirtay dhaleeceyn ama eedeymo ay kala kulanto qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasoo ku eedeyn jiray in cilmigan ay la baran karin gabadh, balse arrintaas ay ku tilmaamtay midaan waxba ka jirin.
san ku sheegay wuxuu kaga duwan yahay, waa ninka kula maalin walba wax cusub baa soo baxa. marka technologiga la jaanqaadana maad ku faraxsantahay maalinba wixii cusbaa soo baxay, laakiin haddii hadda guri la dhisay maalo guri bal la dhisaa dhisan keyra dushon baa ka duwan ma kolomadii dhulkii definition wax la sameeyay waa dhisay halkii baa la sii maraya kama leexan kartid laakiin cilmigan waa totally wax different ah adiga ba tijaabin karaba mar digital ba markii dhumarkaar wax walba lagu baahin jiray gacanta lagu sameeyo amba ka haana lagu yes hadda laakiin digital baa lagu baahiyo different iga dareen kartaa barino si bedelay
waa shaqada true experiment
at wax kasto la sameeyay aniga hata digital ki analog waan soo maray SR TV qaybta FM to analog bay ku shaqeysaa qaybta TV guna digital bay ku shaqeysaa labada waan kasoo shaqeeyay practical kaygii buu ah challenge badan kulli challenge waa la kulmaysaa haddii aad ku dhex jirtay haddii dad kale kula baranayaan ma wax barashada caqabadeeda goonida wadataa haddana dadaal baa laga rabaa iyadoo saas tahay in bulshadu meelo badan wax ka fiirinayaan waan xasuustaa markii ugu horeeyay bilaabay arday qaar kamid ah hadda aan garanayo musalsal sheekaha bay bilaabay jirana nin maxamed geedahad fuuli nin maxamed sidan baad samay maxaad waxaan la dhiganaysaa su'aal aan kaasi weydiin jiray marmarka qaar kood su'aalaha dhismoral bay guriga jirran jiray design kan iyo waxaan iyagu baranayaan iyo sawiranta markay sawiran somehow wan yir jeclaan jiray madukooda ku biirtid waxa si sheekada ugu muuyaan laakiin waxa wuxuu ku aagu an yahay shuur la adaan dhamaystiri kara way iga go'anayd inaan dhamaystiro ama waxaan dhigto in ardayda iga dhamaysanaan hormuud u noqdo oo model ay ugu daydaan waan jeclaa marka challenge badan uu leeyahay oo su'aalo badan baa lagu weydiin oo xataa unique baad noqonay adoo wadada iska socda lagu oran gabadha electricalka ah sax gadamad iyaga oo nuxi hoogtay macallimiin badan baa jirta waa lagu cunsuriyeen rag bad ku dhex jirta baahiyo gaar oo gabdhuhu leeyihiin baa jirta ragu ma fahamsana gabadhaad u sheegato macallinkii wixii kaaga fasax qaadaad u baahan tahay ma haysatid wax kasta waa inaad iyaga la sheer garaysaa dhanka bulshada dad badan taageero iyo dhiirigelin waad ka heli oo way ku dhiirigelinayaan waxay odhanayaan maasha allah waa gabadh noo soo baxday wax badan baa lagu odhan dadka qaarkiin way kula yaabayaan waa gabadh maxay ku fadhi qab waxta ku odhan iskada baridistuun baad karan doontaa waxaan shan sano odhan ku bixinaysa maxaad ka dhigani hada la antii tirtaqo waxa kulma gidaas fulfuli kaalleer kinoo hagaaj walse ka oran kulli markii ugu horeysay xaqabad bay igu ahayd oo xoga xishood badan baa imanaya way islaalin badan baa imanaysa laakiin marka dambe walaalaha way noqonayaan wadax gelisaa waxa tii kuma qabin leesh ma sha Allah way soo dhawin jiray runtii oo dhismoral badan iyaga kala maanan kulmin de gabadhu waxa ka adagna waan ahaa
geesta kale waxa aan la xiriiray mid kamid ah ardaydi isku klaaska ahaayeen nimco waxa uuna sheegayaa in nimco ay ahayd gabar dadaal badan oo la tartanta wiilasha
antii hore calimada electricalka marka la eego waxa weeyaan Soomaalidu way ku yartay marka la eego sidaas oo isxayna ka ogtahay marxaladaha marka Soomaalahan la qabsanayay jamaa waxa ay gabadha kaliya ee galaaska ay ku jirtaa intii dadaalkeeda marka la eego intii badan uu ka dadaal badnayd gabar aad u dadaal badan oo kartida oo kusbaysan ay ahayd marka aad aad wiilasha way iska tagtay intii laba gabadh maxay ahayd aan dhinnaba u baahnayn maxay ahayd gabadh isku kalsoon gabadh waxay ahayd hard work ray ahayd runtii nimco dadaal laba darbiyo jeebisay darbi waxa weeyaan kii gabadhnimada qabta wax marsal bii jiray kalabadna waxa weeyaan inay ka qaan jeebisay maalta cilmiga electrical gaarka
isku soo wada duubo nimco Cabdirashiid oo ka qalin jabisay jaamacadda Jigjiga sanadkii 2020 ayaa baratay culunta korontada iyo isgaarsiinta balse intii ay ka qalin jabisay culuntan waxaa ku dhiriray 12 gabdhood oo xilli xaadirkan barta culunta Electric and Communication Engineering jaamacadda Jigjiga taasoo nimco sheegtay in iyadu horseed u ahayd isla markaana ay siisay talabixinno ku aadan barashada culuntan Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA Jigjiga
dowladda gobolka Ontario dalka Canada ayaa waxay khamiistii ku dhawaaqday in gobolkaasi ay ka qaadi doonto xeeradii saarnayd in ka badan 2 bil. Amarka gurijooga ayaa lagu soo rogay gobolka oo ay degan yihiin Soomaali badan bilowgii bishii March. Xilligaasi wixii ka dambeeyay dadku ma aysan la kulmi karin cid ka baxsan dadka ay guriga la degan yihiin. Sidoo kale waxaa loo ogolaa kaliya in ay bannaanka u aadaan shaqo soo iibsashada cunnooyinka iyo jimicsiga iyagoo kala fogaanaya. Haddaba wariyaha V O A dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahani ka wareystay Dr. Axmed Cigaal. Waxaan ugu horreyn u weydiiyey waxa ay tahay xayiraadda la qaadayo.
Waa maasantahay Xuseen, waxyaabaha la qaaday waxa ka mid ah in amarkii ahaa guriga joog meesha laga saaro in 17 qof ay bannaanka ku kulmi karaan, halka markii hore hal qof oo ka baxsan gurigaada aadan la kulmi karin, in maqaayadaha laga cunteeyo ee leh bannaan la fadhiisto la furi doono maadaama lagu jiro xilli kuleela dadkuna ay bannaanka fadhiisan karaan. Waxyaabaha kale la furayo waxaa ka mid ah waxyaabaha aan daruuriga ahayn sida dukaamada kalento, in qofka intuu dukaanka dhex tago uu kasoo dhex shoobin garaysan karo maadaama markii horento si online ah dadku way usoo shoobin garaysan kareen.
Waa tahay tiktor marka maxaa keenay in hadda dawladdu ay ku dhiirato furitaanka ama qaadista xayiraadaha?
Dawladdu waxa ay garowsatay ama ay in xaqiiqsatay in hoos u dhac fara badan uu jiro oo ku saabsan cudurkii, in dadkii ay ku soo dhiiranayaan inay qaataan tallaalkii, in amarkii ahaa guriga joog uu si aad iyo aada wax uga taray, iyo in dadkii badi ay noqdeen 60% dad tallaalkii hadda qaadanaya. Marka waxaa muuqda waxyaabaha ku kallifay dowladdu inay ku soo dhiirato inay amradan waaweyn ay qaadato go-aanadan. Waxyaabahaas sabab u ah in ay qaadayso xayiraadii ahayd guriga joog marka la gaaro bisha 6-aad dhexbartankeeda. Midda kaleento, dowladdu waxay sheegtay in ilaa iyo 3 xeer ay mari doonto furitaanka ama amar ka qaadista amarka guriga joog ahaa. Istiijidaasna waxay kala marayaan qaabab kala duwan iyadoo marba si loo waxeynayo. Waxaan ugu muhiimsan qaybta 2aad markii la suubiyo furitaanka oo ah dadku markii ay 2 week kadib markii ay qaataan tallaalka 60% oo dadka waaweyn ah dooskooda koowaad, markaas ayay dowladdu waxay rajeynaysaa inay step weyn oo ah meelo fara badan ilaa iyo 52% meelaha cunnada oo kaleento ama waxa loo yaqaano waxyaabaha aan daruuriga ahayn inay ayadana furto.
Waa tahay marka maxay dadka reer Ontario uga dhigan tahay furitaankan?
Waxay uga dhigan tahay wax aan la malaysan karin, sababtoo ah dadku waxay aad iyo aad uga hiloobeen inay isbooqdaan. Waxaad moodaa dadkii inay ku caajiseen guryihii, waxaad moodaa dadku xataa dadka qaarkood inuu miisaankoodii batay. Haddii ahaan lahayd dhalinyarada dhinaca isboortiga aadaysa, haddii ahaan lahayd familada ayagu habeenkii meelaha maqaayadaha tegi lahaa, haddana waxaan ognahay xilli waxay kusoo caadaysaa hadda samara, qof kastana wuxuu ka walwalsanaa maadaama samarkii hore uu si fudud ku dhaafay samarkan inuu asna sidoo kale ku dhaafo. Waxaad moodaa in aad iyo aad ilaa hadda loo soo dhaweynayo dadku, dadba gurihii stress ku qaaday, dadba aanan shaqo tegin ilaa iyo intaas dadka qaarkood gurihii cabsi darteed ku haysay. Waa wax aad iyo aad loo soo dhaweeyo. Dadkuna waxay uga dhigan tahay wax aan la qiyaasi karin.
Ugu dambeyntii, sidee buu ku socdaa guud ahaan qaadashada tallaalka COVID-19?
Waa mahadsantahay Xuseen. Tallaalka dalkan Canada si xawliya ayuu uga socdaa 2 isbuuc ee lasoo dhaafay, maadaama markii horento dadka Canadianka iyo dunida inteeda dhanba ay cabsi fara badan ay ka qabeen tallaalka qeyb kamid a oo la yiraahdo AstraZeneca, qeybtaasoo haddeertan laga joojiyey gebi ahaanba dalkan Canada. Marka Canada ilaa hadda waxaa ka shaqeeya Pfizer iyo Modernaha. Marka dadki maadaama kaas la joojiyey waxay aad iyo aad hadda u qaadanayaan tallaalkii. Hadda waxaad moodaa in ilaa xataa 12 da'dooda dadka ay jirto loo fasaxay inay qaadan karaan. Awal markii hore meelaha hotspotka ay ka qaadan kareen dadka 60-40 dadka jira, barse hadda gobolada qaar ee dalkan Canada waxaad moodaa in xataa 12 sano jirka loo fasaxay inuu qaadan karo tallaalka. Sida dowladda Canada ay sheegtayna, waxaa la rajeynayaa 7-da dhexbartankeeda in gebi ahaanba dadkan Canadianka ay noqdaan dad laga tallaalay COVID-19.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Axmed Cigaal oo u warramay wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji.
Qoysaska qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, isla markaana dib u dejinta ka helay dalka Mareykanka, ayaa rajo xumo ka muujiyey in ilaa iyo hadda hay-adihii qaabilsanaa dib u dejinta Mareykanka aanay wax macluumaad ah oo arrimahooda ku saabsan aanay ka helin, xilli qoysaskaasi ay dhowaan rajo wanaagsan ka qabeen in maamulka madaxweyne Biden uu dib u soo bilaabo soo qaadista qoysaska dib u dejinta ka helay Mareykanka ee uu saameeyey go-aankii madaxweynihii hore Donald Trump. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA-da Khadar Xareed.
qoysaskan oo markii hore rajo ka qabay in maamulka madaxweyne Biden uu dib u furo arrimihii dadkii qaxootiga ahaa ee dib u dejinta ka helay Mareykanka ayaa hadda sheegaya inaysan ilaa hadda aysan helin macluumaadka ku saabsan waxa uu maamulka madaxweyne Biden uu ka damacsan yahay qaxootiga Soomaalida. Muhammad Sheikh Mohamed oo muddo 20 sano ah qaxooti ku ahaa dalka Kenya ayaa ka mid ah qoysaskaasi markii hore rajada ka qabay in dib loo furo kiisaskooda balse hadda ka niyad jabsan.
Ani waxa la yiraahdaa Muhammad Sheikh Mohamed oo loo yaqaan qoqani. Anigu waxaan qaxootiga ku jiraa ilaa 20 dad baa iga sii badan. Dad baa iga sii badan. Oo 30 sano oo soo qaxiba qaxootuna. Waxaan ku faraxnay bayda markii dadkii la joojiyay dadba markii diyaaradda boorsada loo galiyay ma soo saari haddana waa jira waa nala joogan dadba caafimaadkii qaatay dadba talaalkii qaatay dadba kaniinkii liqay dadkaas markii la soo celiyay xogaa moralkana uu aad buu martay oo u xumaaday kii la yeelay iyo kii helkiisa ahaa la qocod waa isku heeloona aad baan xanuunsanay markuu bayda oo danaga qaaday seexay waan faraxnay aan faraxnay wali ma hayno wicitaan dadkii muddo si uu kaalinta ugu dhawaa ma hayno arrinkaasaga wali ma hayno Biden amarkuu bixiyey dadkii diyaaradda laga soo dejiyey dadkii talaalka qaatay dadkii kaniinka liqay dadkii alaabta laga xareeyey wali ma hayno hawshii uu Biden uu ballan qaaday ee uu saxeexay wali ma hayno waxaan leenahay Biden inuu na maqlo dhiga fara nagu maqlo uu kaga dhabeeyay arrinkii uu noo sheegay oo sugeynay oo ka reesanay ninkii hore ee xero hoog ahaa yaa yaanu ka reesanay oo sabaynay waana taageeray Biden waxaanu ku taageerayna waxay ahayn danahanaga inuu danahanaga qabanayaan yaan aaminsanahay.
Maryan Maxamuud Xasan oo iyaduna ka mid ah qoysaskaasi ayaa sheegaysa in dhibaatooyinka dhanka nolosha iyo niyad jabka ay dareemayaan ay uga sii dartay cabsida ay ka qabaan go'aanka ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay ku rarto qaxootiga Soomaaliyeed ee dalkeeda ku nool.
14 years ay joogaan Nairobi 2000 qaxootiga ku jira wax lay qabtay iyo wax lay sii dibdibdijin iyo wax ma jir bayda waa la xudhaa qaxootiga waxa uu qabanaa wuxuu qabanayo iyo wax mowqif kale oo ku soo dar ma jirto qaxootiga meesha way iska garafaatsan yihiin wadanka keeda waxay dhahayaan Soomaalida naga baxdo marka tala ilaahay ka sugeyna insha Allah bidnila kariim laakiin anaka waa dad oo dhibaataysan oo qaxooti dib keenay marka hore aheen haddana dhibkii wili woon hayaa ilaahay naga dulqaada laakiin asaga jawaabta hadaa walaaci wuxuu yahay meelkii oo wadankii nabad ma jirto kuma laawo karno meesha aan nabad ma jirto walaaca taasa keenayso marka Biden waa inuu oo dadweynaha oo maaragtay bixiyo xuquuq bini'aadnimada oo wax ugu qabto qaxootiga saasoo waxaan u baaqaynaa marka hore baydana soo dhaweysa oo dad waxayna siiyeen maaragtay dad iska rafaadsan oo kala cara ahayn waynu dejiyeen waynu soo dhaweyeen ilaahay mahadmadas oo ahayna laakiin hadda meelay nagu buriyaan meelay nagu buriyaan ma joogno because qof marka wadankiisa nabad yahay asaba buris kaaribin uu ka cara laakiin hadda wadankiina nabad naga ma ahan intina ma aragtay nalaga baxdeen la walaac badan waa muujini adiga oo
inkastoo uu maamulka madaxweyne Biden uu kordhiyay tirada dadka qaxootiga ah ee sanadkii soo gala dalkaasi haddana waxaa la ogsoon yahay in saameynta ka dhalatay dhibaatooyinka uu caalamka u keenay cudurka COVID-19 gaar ahaan dalka Mareykanka iyo arrimo kale oo isbiirsaday ayaa loo aaneynayaa inay sababeen dib u dhac ku yimid in dib loo furo kiisaska la xiriira qoysaskii qaxootiga Soomaalida ee dib u dejinta ka helay dalka Mareykanka sida uu sharaxayo Ismaaciil Axmed Guutaale oo ah gudoomiyaha qaxootiga Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Runtii qofka markii Amerika ay ogolaato inuu qaxooti ahaan ay resettlement ama dib u dejin ay u sameeyo waxaa jira program la yiraahdo USAP ama United States Refugee Admissions Program ka oo hay'ad kale oo hoos timaada ay jirto la yiraahdo RIC Africa ama Resettlement Support Center. Marka dadka qaxootiga ah ee kiisaskoodu pending yihiin ama ay xanibanyihiin waxa mar walba lugula taliya in ay approach kreeyaan oo ay la xiriiraan hay-adda taageerta arrimaha dawladajinta ee la yiraahdo Resettlement Support Center. Marka ayaga ayaa case walba mugta case by case wa waxa case walba sida uu yahay iyo marka statuska uu joogo ama marxaladiisa dadka ka jawaabsiiya. Meelina UNHCR markay qofka ay America ay ka qaadato dawladajinahan ayaga case kalkaas uu uga idlaaday saameyntiisa. Marka dadka runtii inay waxyaabaha oo walaaca ama anxiety-ga ama expectations kooda ay moderation ku sameeyaan oo ay aad u dejiyaan ayaa haboon, maxaa yeelay wax kasta Ilaahay qadaray noloshuna America kaliya ma aha. Marka tawfiiqna Ilaahayna waafajiyo saasaan leelaha.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, inu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idin ku talagalay. Haddii subaxnimo ay si wada jir ah ila socodsiinayaan aniga oo Jamaal Axmed Ismaani iyo Xuseen Barre aadan dhageystayaal waan naga intaa tan kulan dambe nabad kaliyo. Alleluia sidii tagi dalini tagi